ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiสายตรงจากเมืองไทยในวันนี้นะคะไทยเตรียมความพร้อมอย่างไรในการจะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนขณะเดียวกับที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นในไทยพร้อมตามติดอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีเหยื่อแล้วกว่า 40,000 รายในประเทศไทยติดตามทั้งหมดนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ใกล้ถึงวันเปิดประเทศตามแผน1พฤศจิกายนแล้วแต่ไทยกลับพบคลัสเตอร์หรือการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นทางรัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมอย่างไรคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้หลายคนกังวลกลัวว่าจะเป็นการระบาดระลอก5อย่างไรก็ตามครับศบค.เผยภาพรวมการแพร่ระบาดของทั้งประเทศลดลงแต่มี4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นหลังพบการติดเชื้อมากที่สุดซึ่งพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือศบค.ส่วนหน้ายังมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่เกิดปัญหากับระบบสาธารณสุขแม้ในบางพื้นที่เตียงเริ่มเหลือน้อยแต่ก็มีการบริหารจัดการด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์กักตัวเพิ่มเติมแต่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ปัจจุบันยังอยู่ที่ตัวเลขราว 40-50% ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 70% ในสิ้นเดือนนี้จึงต้องปรับระบบการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังพบการติดเชื้อจากการตรวจ ATK มากที่สุดในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่เชียงใหม่และเชียงรายทั้งยังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นคลัสเตอร์งานศพที่จังหวัดเลยอุดรธานีนครศรีธรรมราชขอนแก่นสำหรับจังหวัดเชียงใหม่พบอีกหลายคลัสเตอร์ซึ่งทางศบค.เองนั้นได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เร่งจำกัดวงการแพร่ระบาดด้วยการปิดสถานที่เฉพาะจุดที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชนกาดต้องไม่ตกเข้มงวดในมาตรการสาธารณสุขส่วนตัวแม้จะผ่อนคลายแล้วก็ตามแต่ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารยังไม่ให้เปิดผับบาร์หากใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วความพร้อมที่จะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรคะ
เงื่อนไขการเปิดประเทศส่วนหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศล่าสุดอัตราการฉีดวัคซีนล่าสุดมากกว่า 67.5 ล้านโดสเข็มที่1คิดเป็น 53.6% ของประชากรเข็มที่2คิดเป็นประมาณ 37.4% ของประชากรส่วนความพร้อมของสนามบินด่านสำคัญในการคัดกรองโรคเมื่อวานนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปตรวจความพร้อมของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งคาดการว่าในช่วงของการเปิดระยะแรกนะครับจะมีผู้โดยสารใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ที่ประมาณ 10,000 คนต่อวันหรือประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปี2562ที่มีผู้โดยสารอยู่ที่ 50,000 คนต่อวันโดยยืนยันว่าทั้ง6ท่าอากาศยานทั่วประเทศนั้นมีความพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศ 100% แน่นอนส่วนที่ประชุมศบค.ชุดเล็กมีการวางหลักการการเปิดประเทศประกอบด้วย3ปัจจัยสำคัญคือปัจจัยด้านมาตรการทางสาธารณสุขปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเศรษฐกิจทั้งเรื่องท่องเที่ยวและการมาทำธุรกิจในประเทศไทยและปัจจัยที่3คือการให้ต่างประเทศเข้ามาจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรการระหว่างประเทศให้เข้ากับประเทศไทยได้นอกจากนี้ยังกำหนดรูปแบบการให้เข้าประเทศ3รูปแบบอย่างแรกการเข้ามาในสถานที่ที่ทางภาครัฐกำหนดทั้งในส่วนของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบต้องเข้าสู่มาตรการกักกันแบบที่2คือแบบแซนด์บ็อกซ์หรือแบบพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวและแบบที่3แบบไม่กักตัวซึ่งแบบที่2และ3นั้นจะต้องมีเงื่อนไขคือต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มเป็นหลักและคุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยที่เคยมีการชี้แจงไปแล้วคือนอกจากจะเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วต้องได้รับการตรวจ RT-PCR จากประเทศต้นทางว่าไม่ได้รับเชื้อ72ชั่วโมงควรมีการทำประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 เหรียญสหรัฐอีกครั้งเมื่อมาถึงประเทศไทยและต้องมีการตรวจ RT-PCR ซ้ำในวันแรกที่เดินทางมาถึงเมื่อผลการตรวจเป็นลบจึงจะเดินทางต่อไปได้ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศมีแผนยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศหรือ COE 1พฤศจิกายนนี้และจะมีการทำระบบใหม่ขึ้นมาใช้ที่เรียกว่า Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบเว็บเบสมาใช้แทนโดยจะมีการใช้ทั้งสำหรับคนต่างชาติและคนไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยการกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารต่างๆอย่างเช่นหลักฐานการฉีดวัคซีนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการกรอกและอัพโหลดเอกสารของผู้ที่จะเดินทางก่อนเข้าประเทศไทย
เมื่อเร็วๆนี้เองไทยได้เกิดอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีประชาชนกว่า 40,000 รายถูกตัดเงินจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตหลายครั้งทั้งที่ไม่มีการใช้จ่ายใดๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตามตัวผู้อยู่เบื้องหลังมีความคืบหน้าอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากแฟนเพจ Facebook หลายแห่งครับโพสต์ให้ข้อมูลว่ามีบัญชีธนาคารของประชาชนโดนหักเงินเรียกว่า TT พร้อมกันจำนวนมากมีการร้องเรียนจากเจ้าของบัญชีธนาคารจำนวนมากว่าโดนตัดเงินจำนวนน้อยๆหลัก10บาทแต่โดนตัดหลายครั้งบางรายถูกตัดเงินไปมากกว่า600ครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าผ่านทางบัตรเดบิตแล้วก็มาตัดเงินจากบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบในเรื่องนี้โดยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์กล่าวว่าพฤติการการก่อเหตุอาจเกิดจากการผูกบัญชีบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคารเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆและข้อมูลเกิดหลุดไปถึงแก๊งมิจฉาชีพโดยอาจจะมาจากการส่ง SMS หลอกลวงที่จะส่งลิงก์มาตาม SMS เข้ามือถือผู้เสียหายและให้กรอกข้อมูลต่างๆหรือการใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตด้วยการให้บัตรพนักงานไปชำระค่าสินค้าและบริการในห้างหรือการเติมน้ำมันอาจถูกพนักงานเก็บข้อมูลเลขหน้าบัตร16หลักและเลข CVC หลังบัตร3ตัวซึ่งคนร้ายอาจมีการรวบรวมข้อมูลแล้วขายต่อในตลาดมืดธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยชี้แจงประเด็นนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลธนาคารแต่เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทางแบงก์ชาติกับสมาคมธนาคารไทยจะยกระดับมาตรการเร่งด่วนโดยกำชับธนาคารให้ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวงเงินจำนวนต่ำๆและความถี่ในการตรวจสอบธุรกรรมพร้อมทั้งแจ้งเตือนข้อความเมื่อทำธุรกรรมตั้งแต่บาทแรกผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรืออีเมลรวมถึงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายบัตรเช่น Visa หรือ Mastercard ตรวจสอบร้านค้าในต่างประเทศให้มีการใช้รหัสยืนยันการทำธุรกรรมหรือที่เรียกว่า OTPส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติภพัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้ข้อสรุปกับทางแบงก์ชาติแล้วว่าธนาคารจะรับเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เองประชาชนไม่ต้องเข้ามาแจ้งความกับตำรวจโดยทางธนาคารจะชดใช้เงินคืนให้กับลูกค้าผู้เสียหายใน5วันทำการและจากการตรวจสอบล่าสุดมีบัตรเครดิตที่ถูกล้วงข้อมูลแล้ว 5,700 ใบบัตรเดบิต 4,800 ใบรวมมูลค่าความเสียหาย100ล้านบาทด้วยกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งจับกุมขบวนการแก๊งมิจฉาชีพรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดยศวัฒน์ คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook